izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khonaphana abantu bangkhona abanye bangabe kuqembu lezani PF sibili abanye njalo bese maqombini amanye atshiyeneyo agoqela bona labana OTPC omthwakazi ozaphu abanye njalo yilabana vele abangayenziyo okwamabandla so kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abezani PF kuphela njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha kobulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yani yasegodini so kule minyaka ethize nawo kulokuthi kuyalungiswa kuyakhiwa pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona ngakho ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council yathatha isindaba le seriously lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ayikhambene ngkhona nxa ngayiphambanisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate bayongena kolaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengebandla lezanupiyofu libandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho so akusikho ke ukuthi kona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu njengoba ngithilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona kuphinde kube labanye vele abangangeniyo nalezi zepolitiki labo yabathola futhi khona pha
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa gabaveli kobulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona kuliqiniso yini lokho
lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathiyeneyo ye bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha kobulawayo seke sikubona ubana abanye babuya bebela magonyeti awembambayela amagwili into ezitshiyeneyo ezinjalo nje babuye bethengise abanye ngalo abantu bafika bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangikhona sebaze bagcina bahlala khonapha baba yizakhamuzi zakhonapha kobulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo ubana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi kona ngithi kona banikwe sona ukuthi alifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhona apha emzini labe lifike khona lihlalisane labantu bona labe libathole bekhonapho hathi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abantu nxa sebefikile benze njalo wabona yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bechiye izigaba zabo khonokwana yikho okugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapha bakhona interest yabiyabisemuva emakhaya lapha abasuke khona.